Yle Areena.
Sinä lupasit.
Orjat! Mistä tämä sietämätön kerjäläinen on tullut talooni? Pistäkää hänet ulos! Älkääkä päästäkö hän tänään milloinkaan oleni sisäpuolelle! Jos hän vastustelee, lyökää kepeillä!
Minä, Sinuhe, olin hulluudessani luovuttanut Nefernefernefirille taloni ja kaiken omaisuuteni. Myös isäni ja äitini hautapaikat ja heidän säästönsä. Mutta Nefernefernefir nimitti minua sietämättömäksi kerjäläiseksi. Ja hänen palvelijansa heittivät minut ulos kuin koiran. Piileskelin Niilin kaislikossa 3 päivää ja 3 yötä. Syömättä ja juomatta. 3. päivänä pesin kasvoni ja jalkani. Palasin kaupunkiin ja menin talooni. Mutta talo ei enää ollut minun. Ja sen portilla oli vieraan lääkärin merkki.
Kapta.
Rani, sillä sydämessäni olet yhä isäntäni. Tänne on tullut nuori mies, joka luulee olevansa suuri lääkäri. Hän koettelee vaatteitasi ja nauraa ilosta. Hänen äitinsä on jo keittiössä. Ja piskasi kuumaa vettä jaloilleni ja nimitti minua rotaksi ja sontakärpäseksi. Potilaasi kaipaavat sinua ja sanovat, ettei hänen kätensä ole yhtä kevyt kuin sinun. Ja sitten...
Kerro kaikki, kapta. Sydän on jo kuin kivirinnassani. Eikä mikään koske minuun.
Ainoan silmäni olisin antanut, jos tämän surun olisin voinut sinulta säästää. Mutta tämä on paha päivä. Ja oli hyvä, että tulit. Sillä tiedä, että vanhempasi ovat kuolleet.
Isäni Senmot. Ja äitini Kipa.
Tänä aamuna mursivat oikeudenpalvelijat auki heidän talonsa. Annettuaan eilen heille häädön. Mutta he makasivat vuoteessa, eivätkä hengittäneet enää. Saat tämän päivän aikaa korjataksesi heidän ruumiinsa kuoleman taloon, sillä huomenna talo revitään.
Tiesivätkö vanhempani? Miksi niin tapahtui?
Isäsi tuli etsimään sinua. Äitisi talutti häntä, koska hän ei enää nähnyt eteensä. Mutta en tiennyt, missä olit. Oikeuden palvelijat olivat kertoneet hänelle, että hänen poikansa Sinuhe oli myynyt talon ja heidän hautansa saadakseen kultaa huonolle naiselle. Isäsi pyysi minulta kuparia, voidakseen sanella kirurille kirjeen, mutta juuri silloin uuden lääkärin äiti tuli kutsumaan minua ja löi minua kepillä. Olisin kyllä antanut isällesi kuparia, onhan minulla säästössä kuparia ja hopeaakin, minkä olen varastanut sinulta ja entisiltä isänniltäni. Mutta kun palasin kadulle, olivat vanhempasi jo menneet.
Isäni ei siis jättänyt minulle mitään sanaa.
Isäsi ei jättänyt sinulle mitään sanaa, herrani.
Anna minulle joutuin kaikki kuparisi ja hopeasi. Ehkä ammon tai joku muu jumala palkitsee tekosi. Minun on saatava vanhempani kuolemantaloon. Eikä minulla ole enää, millä maksaisin heidän ruumiittensa säilyttämisen.
Kyllä, herra, kyllä, herra.
Kapta toi minulle kaikki rahansa. Eikä siinä ollut edes 2 debeniä. Vaikka se oli orjan elinikäinen säästö. Menin kiireesti isäni taloon, ja sen ovet oli murrettu auki, ja tavaroissa oli oikeudenpalvelijain sinetit. Sisähuoneessa makasivat Senmut ja Kipa, ja lattialla oli yhä kytevä hiiliastia, sillä he olivat nukkuneet häkään. Käärin heidän ruumiinsa peitteeseen välittämättä sinetistä, ja löysin aasinajajan, joka suostui kuljettamaan ruumiit kuolemantaloon.
Mitä tahdot?
Olen Sinuhe, Senmutin poika. Ja nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan. Vaikka minulla ei olekaan kylliksi hopeaa, maksaakseni vanhempieni hautauksen. Siksi rukoilen teitä. Säilyttäkää vanhempieni ruumiit kestämään kuolema. Niin palvelen teitä koko sen ajan, minkä ruumiiden säilyttäminen kestää. Tässä kaikki kupari ja hopea, mitä minulla on.
Tuo tänne ruumiit, että saan iskeä koukkuni niiden leuan alle. Ja viskatani köyhien suureen altaaseen.
Mitä heille nyt tapahtuu?
Ne saavat liota 30 päivää suolassa ja lipeässä.
Entä sitten?
Sitten ne nostetaan kuivumaan ja luovutetaan omaisille.
Minun on vielä palattava isäni taloon viemään peitä, jossa toin heidät.
Mutta palaa aamuksi meitä palvelemaan. Tai muuten vedämme pois altaasta vanhempiesi ruumit ja viskaamme ne koirien syötäväksi.
Palasin isäni taloon. Ja sydän oli kuin kivi rinnassani. Jokainen tiili huusi minulle. Ja vanha sykomori pihassa huusi minulle. Ja lapsuuteni lammikko huusi minulle. Siksi poistuin nopeasti, pantuani peitteen paikoilleen. Mutta portilla tuli minua vastaan tuttu kirjuri.
Sinuhe, oikeamielisen Senmutin poika, sinäkö se olet?
Minä se olen.
Älä pakene minua, sillä isäsi jätti sinulle sanansa, jonka hän tahtoi sanoa sinulle, vaikka ei tavannut sinua talossasi. Senmut, jonka nimi on kirjoitettu elämän kirjaan, ja hänen vaimonsa Kipa lähettävät tämän tervehdyksen pojalleen Sinuhelle, jolle Faraon talossa on annettu nimi Hän, joka on yksinäinen.
Jumalat lähettivät sinut meille, ja aina olet tuottanut meille vain iloa. Ja me uskomme, että kaiken, minkä olet tehnyt oikein. Etkä ole voinut olla tekemättä sitä. Älä suinkaan sure meidän tähtemme, vaikka sinun täytyi myydä hautammekin. Sillä varmaan sinulla oli syysi. Oikeuden palvelijat pitävät kiirettä. Emmekä enää malta odottaa kuolemamme päivää. Vaan kuolemaan meille tervetullut kuin univäsyneelle. Elämämme on ollut pitkä ja sen ilot monet. Mutta suurimmat ilot olet sinä, Sinuhe, meille tuottanut, kun tulit luoksemme virrasta. Eikä sinun pidä olla pahoillasi, vaikka meillä ei ole hautaa, sillä kaiken olevan turhuus on suuri. Ja siksi on kenties parempi meidän hävitä olemattomuuteen, kokematta enää hätää ja vaaroja hankalalla matkalla lännen maahan. Muista aina, että kuolemamme oli helppo ja että siunasimme sinua.
Tässä on kirje. Kirjoitin sen tarkasti isäsi sanelun mukaan. Vaikka hänellä ei ollut pienentäkään lahjaa antaa minulle.
Minullakaan ei ole mitään lahjaa antaa sinulle, hyvä mies. Ota sen tähden olkavaatteeni, sillä se on hyvää kangasta, vaikka onkin likainen ja rypistynyt.
Auliutesi on suuri sinuhe. Sanokot ihmiset sinusta mitä tahansa.
Ota se. Ja siunatkoot kaikki Egyptin jumalat sinua. Ja säilyköön ruumiisi ikuisesti. Sillä et itse tiedä, miten hyvän työn olet tehnyt minulle.
Mutta minä menin kuoleman taloon, pukeutuneena pelkkään lannevaatteeseen, kuten orjat ja häränajajat. Palvellakseni ruumiin pesijöitä 30 päivää ja 30 yötä. Papit valvoivat kuolemantaloa, mutta silti ruumiin pesijät ja balsamoijat varastivat yrttejä ja kalliita öljyjä ja voiteita ja liinasiteitä, myydäkseen ne jälleen ja varastaakseen ne uudelleen. Ja he pitivät sitä oikeutenaan. Ja suuri ilo syntyi, kun sinne tuotiin nuoren naisen ruumis, sillä häntä ei työnnetty heti altaaseen, vaan hän sai viipyä yön ruumiinpesijöiden vuodekumppanina. Ensin pidin heitä kaikkia Jumalan kirroamina, ja heidän puheensa kauhistivat korviani. Mutta myöhemmin opin huomaamaan, että heidän joukossaan oli myös taitavia ammattimiehiä. Varsinkin muuan vanha mies, Ramoose, joka käsitteli vain ylhäisiä ruumiita. Hänen tehtävänsä oli hankalin kaikista. Hän näet irroitti ja poisti pihdeillään aivot nenän kautta ja huuhteli sitten kallon puhdistavilla öljyillä. Ramoose otti minut apulaisekseen.
Ensin on murrettava nenän ouet sisäluut. Näin. Nyt voit ottaa pihdit.
Minä yritän.
Sinulla on taitavat kädet.
Siihen ensiksi iskin koukkuun.
Annepä!
Jorkaa vuoron perään! Mitä ne arpaa, kumpi saa ensiksi?
Tänne!
Miksi ruumiinpesijät puhuvat jumalattomasti ja tappelevat naisten ruumiista? Eivätkö osaa ajatella muuta kuin himoa?
He ovat alhaista väkeä. Ja heidän tahtonsa liikkuu mudassa. Ihmisen ruumiskin on vain mutaa, jos sen päästää hajoamaan. Mutta mudassa on himo elämään. Ja se himo on synnyttänyt eläimet ja ihmiset, niin uskon. mutta kuta lähempänä ihminen on kuolemaa, sitä väkevämmäksi syttyy mudanhimo hänessä, jos hänen tahtonsa elää mudassa. Siksi kuolema rauhoittaa viisaan, mutta alhaisen ihmisen kuolema tekee pedon kaltaiseksi. Ja vielä nuolen lävistämänä se peto vuodattaa siemenensä hiekkaan. Myös noiden miesten sydämen on nuoli lävistänyt, sillä muuten he eivät olisi joutuneet kuolemantaloon. Älä siis ihmettele. Sääli mieluummin. Ruumis on kylmä eikä tunne mitään. Ja itselleen he tuottavat vahinkoa joka kerta, kun palaavat mutaan.
Miksi ihmisen ruumis on säilytettävä kestämään kuolemaa? Vaikka se on kylmä, eikä tunne mitään.
Niin on ollut ja niin on oleva. Sanotaan, että haudassa ihmisen kaa, joka on hänen sielunsa, palaa ruumiiseen ja syö ruuan, joka hänelle uhrataan. Ja iloitsee kukista, jotka kannetaan hänen eteensä. Mutta Baa, joka on ihmisen henki, lentää hänen nenästään kuoleman hetkenä. Mutta minne se lentää, sitä en voi sanoa.
Ramose. Ei sinun tarvitse lörpötellä minulle vanhoja asioita, joita olen kuullut ja lukenut kirjoituksista kyllästymiseen asti. Mutta mikä on totuus?
Olet vielä nuori ja kiihtynyt, kun kysyt sellaista. Sydämesi on tulehtunut, kun kysyt sellaista. Onko ihmiselle hyötyä vai ei, jos hänen ruumiinsa säilytetään kestämään kuolema, sitä ei voi sanoa. Eikä sitä voi kukaan muukaan sanoa. Eivät edes papit. Sen vaan tiedän, että Lännenmaasta ei vielä kukaan ole palannut kertomaan, millaista siellä on. Tosin jotkut sanovat, että heidän rakkaiden vainajiensa kaat palaavat unessa heidän luokseen ja neuvovat ja opettavat ja varoittavat heitä. Mutta unet ovat unia ja aamulla unia ei enää ole.
Minun on saatava vanhempieni ruumiit säilymään, sillä sen olen heille velkaa.
Voit vetää heidän ruumiinsa koukulla altaasta ja täyttää heidän ontelonsa pihkaisilla kaisloilla ja kietoa heidät liinasiteisiin, jotka varastat täältä. Sen enempää et voi tehdä. Sillä varkaudellakin on rajansa. Otat heidät mukaasi sitten, kun lähdet täältä.
Minulla ei ole edes puista arkkua.
Voit neuloa heidät molemmat samaan häränvuotaan. Vuodan voin hankkia sinulle.
Miksi sinä tulit kuolemantaloon, Ramose?
Tiedät itse, ettei kuolemantaloon tule kukaan. jonka ei ole pakko tulla. Minun on täällä hyvä olla, enkä kaipaa mitään. Sillä kaikki on turhuutta. Tiedä kuitenkin, että ken kerran on ollut kuoleman talossa, hän pysyy kuoleman talossa. Vast edes on kuoleman talo oleva sinussa. Etkä voi välttää sitä.
Palveltuani aikani loppuun varastin eräänä yönä rannasta kaislaveneen ja soudin vanhempieni ruumiit virran poikki. Kannoin häränvuodan selässäni erämaahan pitkin vaarallisia polkuja ja vein sen kiellettyyn laaksoon, jonne faaraot oli haudattu. Laakso avautui eteeni kuolemantyynenä ja hiljaisena, ja kaikessa kolkkoudessaan majesteettisena. Shakaalit haukkuivat, ja erämaan myrkylliset käärmeet sähisivät minulle, ja skorpioneja liikkui kuumilla kallioilla. Mutta en pelännyt. Ja olisin tervehtinyt kuolemaa iloiten, jos kuolema olisi halunnut minua. Silloin en vielä tiennyt, että kuolema väistää ihmistä, joka ikävöi kuolemaa. Ja että kuolema tavoittelee vain sitä, jonka sydän on kiinni elämässä. En pelännyt edes vartijoiden keihäitä, koska kuolema sinä yönä olisi ollut minulle myrhaa suloisempi. Kuun laskiessa kaivoin suuren faaraon haudan oviaukon viereen kuopan ja hautasin siihen häränvuodan. Isäni Senmut. Äitini Kipa. Nyt saatte elää. Ikuisesta ikuiseen. Suuren faaraon läheisyydessä. Lännen maassa. Lännen maassa saatte soutaa faaraon laivassa ja syödä faaraon leipää ja juoda faaraon viiniä. Mikä tämä on? Kuoriainen. Pyhä Kuoriainen, punaista kiveä, silminen, pienet jalokivet. Tahdon uskoa, että tämä on merkki vanhemmiltani. Tahdon uskoa, että heidän on hyvä olla.
Tahdon uskoa.
Vaikka tämä Kuoriainen varmaan on pudonnut faaraon hautavarusteista.
Hyvästi. Äiti ja isä.
kestäkön ruumiin ikuisesti. Ja olkoon elämälle suloille lännenmaassa. Vain teidän tähtenne tahtoisin, että olisi olemassa lännenmaa. Vaikka en sitä enää usko.
Lähdin, enkä katsonut taakseni. Kädessäni kannoin pyhää kuoriaista, ja sen voima oli väkevä, sillä vartijat eivät nähneet minua. Kuoriainen oli hyvin väkevä, sillä jalkani eivät luiskahtaneet kallioilla, eivätkä skorpionit ja käärmeet kajonneet minuun. Pääsin takaisin Niilin rantaan ja join Niilin vettä ja vajosin maahan ja nukuin kaislikkoon.
Mitä pidät kädessäsi niin lujasti nyrkkiin puristettuna?
Pyhää kuoriaista.
Anna se minulle, sillä tarvitsen onnea. Minä köyhä mies.
Myös minä olen köyhä. Eikä minulla ole muuta kuin tämä kuoriainen. Tahdon pitää sen taikakaluna.
Annan sinulle palan hopeaa, vaikka se on liian paljon mokovasta kirjavasta kivestä.
Pidän kuoriaisen itse.
Olisin voinut tappaa sinut, sillä katseli miten nukuit ja ihmetteli mitä pidät kädessäsi. Nyt kadun etten tappanut, kun olet näin kiittämätön.
Miksi et tappanut minua? Olisit tehnyt hyvän työn. Nenäsi paikallaan kuoppa ja korvasi on leikattu pois. Olet rikollinen ja karannut kivilouhoksesta. Pidä itse varasi, pakene. Jos vartijat näkevät sinut, he ripustavat sinut muurille pää alaspäin. Tai ainakin lähettävät sinut takaisin kaivokseen, josta olet karannut.
Mikä muukalainen sinä olet, kun et tiedä, ettei minun suinkaan tarvitse pelästyä vartijoita, koska olen vapaa mies.
Miten elinkaudeksi kaivokseen tuomittu voisi olla vapaa mies?
Etkö tosiaan tiedä, että kun vallanperijä nousi valtaistuimelle, hän vapautti kaikki orjat ja vangit, niin että kaivokset ja kivilouhokset idässä merenrannalla tyhjenivät. Ja myös siinä ei kaivokset tyhjenivät. Eihän ole niin hullua miestä Egyptin maassa, että hän menisi vapaaehtoisesti työhön kaivoksiin. Siksi meitä on täällä kaislikossa monta vankkaa poikaa, jotka elämme syömällä uhreja rikkaiden pöydältä kuolleiden kaupungissa. Sillä vartijat pelkäävät meitä. Emmekä me taas pelkää vainajia. Useimmat meistä eivät pelkää edes jumalia. Mutta varmuus on paras. Ja siksi olen hurskas mies, vaikka olen elänyt 10 vuotta kaivoksissa.
En tiennyt. Olen ollut jonkin aikaa poissa Teebasta.
Tiedätkö edes, että suurena kuninkaallisena puolisona on nyt Mitanin prinsessa, joka leikkii nukeilla, ja että Faaraa palvelee uutta jumalaa? Hänen jumalansa on varmaan hyvin merkillinen jumala, koska hän saa Faaraan tekemään mielettömiä tekoja. Rosvot ja murhamiehet kävelevät nyt vapaina, ja kaivokset ovat autiot, eikä Egypti rikastu enää. Tosi minä olen viaton ja kärsinyt vääryyden takia. Mutta on hullua päästää 200 ja 1000 rikollista, jota yksi viaton samalla vapautuisi. Mutta se on Faaraan asia, eikä minun. Hän ajatelkoon puolestani.
Kerro minulle vääryys, joka sinulle tapahtui.
Tiedä siis, että ennen olin vapaa mies ja viljelin maata. Ja minulla oli maja ja härkeä ja vaimo. Kuitenkin minulla oli naapuri, mahtava mies, nimeltä Anukis. Hajotkoon hänen ruumiinsa? Hänen iluksiaan ei silmä pystynyt mittaamaan. Ja hänen karjansa luku oli kuin hiekka. Ja sen mylvinä kuin merenpauhu. Mutta silti hän himoitsi pientä maapalaani. Jokaisen tulvan jälkeen, kun maat mitattiin uudelleen, siirtyi rajakivi lähemmäs majaan ja menetin maata. Myös hän tukki kasteluojani ja esti veden tulon pelloilleni. Enkä voinut sille mitään, sillä maanmittarit kuuntelivat häntä eikä minua, koska Anukis antoi heille hyviä lahjoja. Hänen palvelijansa löivät minua kepeillä, kun uskalsin lähestyä. Mutta kenties eläisin vieläkin majassani, elleivät jumalat olisi kironneet minua antamalla minulle kauniin tyttären. Anukis näki hänet ja himoitsi häntä. Hän haastoi minut oikeuteen ja vannoi härkieni tallanneen hänen peltonsa. Ja poikieni tukkineen hänen kasteluojansa ja viskaneen raatoja hänen kaivoihinsa. Ja kaiken vannoivat hänen palvelijansa todeksi, eikä tuomari kuunnellut minua. Mutta Anukis olisi antanut minun pitää peltoni, jos olisin antanut hänelle tyttäreni. Siihen en suostunut. Ja lopuksi hänen palvelijansa karkasivat kimppuuni. Ja minä löin sauvallani yhtä päähän niin, että hän kuoli. Silloin leikattiin korvani ja nenäni. Ja minut lähetettiin kaivokseen. Ja vaimoni ja lapseni myytiin orjaksi. Mutta nuorimman tyttäreni Anukis piti itse. Ja iloittuaan hänen kanssaan antoi hänet palvelijoittensa iloksi. Siksi uskon, että minulle tapahtui vääryys, kun minut lähetettiin kaivokseen. Kun pääsin vapaaksi, palasin kiireesti kotiin. Mutta majani oli hajotettu ja niityllä kävi vieras karja laitumella. Eikä tyttäreni tahtonut enää tuntea minua, vaan viskasi kuumaa vettä jaloilleni karjamiesten talossa. Kuulin, että Anukis oli kuollut. Ja että hänen suuri hautansa oli kuolleiden kaupungissa, ja että sen ovessa on pitkä kirjoitus. Minä löysin haudan, ja nyt haluaisin tietää, mitä siinä kirjoituksessa on, mutta en osaa lukea.
Jos tahdot, luen kirjoituksen sinulle, sillä osaan lukea.
Säilyköön ruumiisi ikuisesti, jos teet minulle sen palveluksen. Sillä olen köyhä mies ja uskon kaiken, mitä on kirjoitettu. Siksi tahdon tietää, mitä Anukiksesta on kirjoitettu, ennen kuin kuolen.
Minä, Anukis, kasvatin viljaa ja istutin hedelmäpuita. Ja satoni olivat suuret, sillä uhrasin jumalille viidenneksen kaikesta. Niili tervehti minua suosiollisesti, eikä tiluksillani kukaan kärsinyt nälkää, eivätkä naapurini kärsineet nälkää, sillä ohjasin veden heidän pelloilleen ja ruokin heitä viljalla huonoina vuosina. Minä kuivasin orpojen kyynelet, enkä rosvonnut leskiä, vaan annoin anteeksi kaikille heidän velkansa, niin että maan äärestä toiseen siunattiin nimeäni. Rajakiviä varoin siirtämästä, enkä estänyt vettä juoksemasta naapurieni pelloille, vaan olin oikeamielinen ja hurskas. Kaiken tämän tein minä, Anukis, jotta jumalat tekisivät helpoksi matkani lännen maahan.
Olen köyhä mies. Ja uskon kaiken, mitä on kirjoitettu. Näin siis, että Anukis oli hurskas mies, ja häntä kunnioitetaan hänen kuolemansa jälkeen. Myös tulevat sukupolvet lukevat kirjoituksen hänen hautansa ovesta ja kunnioittavat häntä. Mutta minä olen rikollinen ja kurja. Eikä minulla ole korvia eikä nenää. Ja kun kuolen, heitetään ruumiini virtaan, eikä minua enää ole. Eikö siis kaikki tässä maailmassa ole mitään suurin turuus?
Älä koske uhriviiniin!
Murran sinetin! Tahdon kunnioittaa Anukiksen muistua syömällä ja juomalla hänen hautansa ääressä. Nyt tiedän, että maailmassa ei ole muuta oikeutta kuin rikkaan ja väkevän oikeus. Eikä köyhän sana kuulu Faaraan korviin. Maljasi oikeamielinen Anukis, ja säilyköön ruumiisi ikuisesti, sillä minulla ei ole halua tulla perässäsi lännen maahan, missä jumalten estämättä vietätte iloista elämää sinä ja kaltaisesi. Kuitenkin olisi mielestäni oikein, jos vielä jatkaisit hyvyyttäsi maan päällä ja tasaisit kanssani kultamaljat ja korut, jotka on säilytetty hautaasi. Siksi aion tulla tervehtimään sinua ensi yönä, jos kuu menee pilveen.
Mitä puhut, nenätön? Etkä aio ryhtyä haudan ryöstäjäksi? Se on häpeällisin rikos kaikista rikoksista jumalien ja ihmisten edessä.
Puhut sontaa oppineesti. Mutta Anukis on minun velalliseni. Enkä ole yhtä armelias kuin hän, vaan perin saatavani. Jos aiot estää minua, katkaisen niskasi. Mutta jos olet viisas, autat minua. Sillä yhdessä jaksamme kantaa pois haudasta enemmän kuin yksin jaksaisin kantaa.
Tulen kanssasi. Häpeäni tuskin suurenisi, vaikka ystäväni näkisivät minut riippumassa muurilta pää alaspäin. Eikä kuolema sinänsä pelota minua.
Syökäämme siis suuri ruokaa ja juokamme ruukku tyhjäksi. Yksi tänne tulee sotilaita suojelemaan hautoja. Mutta kuulin, että uusi Faara ei ole antanut heille lahjoja, niin kuin on tapana kruunajaisten jälkeen, ja siksi he napisevat. Jo viime yönä myös sotilaat mursivat auki hautoja ja ryöstivät niitä, juotuaan ensin uhriviiniä. Ja tuskinpa kukaan estää meitä, jos yöllä murramme auki Anukiksen haudan.
Yö oli pilvinen. Ja me otimme Anukiksen haudasta kultaisia maljoja ja muita kalleuksia niin paljon kuin jaksoimme kantaa. Ja möimme ne aamun koitteessa syyrialaisille kauppiaille. Saimme kultaa ja hopeaa lähes 200 debeniä ja tasasimme sen.
Minusta tulee rikas mies.
Ruukku menee kaivolle, kunnes se särkyy.
Erosimme ja palasin kauppiaan veneessä takaisin toiselle rannalle ja Teebaan. Mutta pitkin päivää kantautui joen poikki kuolleitten kaupungista torvien toitotus ja aseiden helinä. Sotavaunut ajoivat pitkin hautojen käytäviä, ja faaraon henkivartijat metsästivät keihäillään rosvuavia sotilaita ja kaivoksista palanneita, niin että heidän kuolinparkaisunsa kuuluivat kaupunkiin asti. Sinä iltana oli muuri täynnä alaspäin riippuvia ruumiita, ja järjestys palautui Teebaan.
Kapta! Herrani, herrani, sinä palasit, vaikka luulin jo, että olet kuollut.
Kapta! Sinä Lotta! Paikalla tänne!
Puukaamme hiljaa, herrani. Muuten uuden herrani äiti, se krokotiili, kuulee. Ajattelin, että jos elät, palaat varmaan pyytämään minulta lisää kuparia ja hopeaa. Niin on näet, että joka kerran antaa, hän joutuu aina antamaan. Mutta olet tullut, vaikka sinua varten olen varastanut uudelta herraltani, hajotkoon hänen ruumiinsa niin paljon kuin suinkin olen ehtinyt. Kuten näet poskestani, johon hän eilen potkaisi. Hänen äitinsä, krokotiili, hajotkoon hän tomuksi, on uhannut myydä minut niin, että lähtekäämme kiireesti pois tästä pahasta talosta ja minä karkaan kanssasi. Miksi epäröit, herrani? Olen tosiaan varastanut niin paljon, että muutamia aikoja voin elättää sinua ja vaikka tehdä työtä puolestasi, kun havainnotat minut mukaasi tämän emäkrokotiilin ja hänen poikansa käsistä.
Tulin vain maksamaan velkani sinulle, kapta. Mutta jos tahdot, voin ostaa sinut herraltasi vapaaksi, niin että voit mennä minne haluat.
Tosin itkin katkerasti antaessani säästöni sinulle, mutta älä lue sitä viaksi minulle. Jos taas vapauttaisit minut, niin minne menisin, kun koko ikäni olen ollut orja? Parhaillaan tekee lähtöä Simyraan iso ja tukevan näköinen laiva, jossa ehkä uskaltaisi matkustaa, jos uhraisi riittävästi jumalille. On vain niin ikävästi, että en ole löytänyt tarpeeksi väkevää jumalaa hylättyäni Ammonin, joka sai aikaan pelkkää vahinkoa. Olen tiedustellut lukuisia jumalia ja koetellut myös faaraon uutta jumalaa, jonka temppeli on jälleen avattu ja jossa käy paljon väkeä päästäkseen faaraon suosioon. Mutta kerrotaan faaraon sanoneen, että hänen jumalansa elää totuudesta, ja siksi pelkään, että hänen jumalansa on perin hankala jumala, josta minulle tuskin on hyötyä.
Tässä sinulle jumala, joka on hyvin väkevä, vaikka pieni kooltaan.
Pyhä kuoriainen.
Talleta hänet hyvin. Sillä luulen hänen tuottavan onnea meille, koska minulla jo on kultaa pussissani. Lähtekäämme Simuraan. Teebassa en enää voi katsoa ketään ihmistä kasvoihin. Ja siksi lähden pois. Enkä milloinkaan enää palaa Teebaan.
Vannovatta varas, herrani, sillä huomisesta päivästä ei tiedä kukaan. Ja mies, joka on kerran juonut Niilin vettä, ei saa janoansa mutetuksi muulla vedellä. Ja sitä paitsi, kun aika on kulunut, ovat kaikki unohtaneet sinut ja tekosi, ja voit palata.
Lähden, enkä milloinkaan palaa.
Kappa! Senkin raato! Sonta kärpänen! Sakaali! Tänne!
Kaikkien krokotiilien emo lähettää minut torille ostoksille. Voinhan olla menevinäni. Niin odota minua kadulla, herrani. Tietysti hän antaa minulle aivan liian vähän kuparia, kuten tavallisesti, mutta lisää se on pienikin lisää matkalla, sillä varmaan Simyra on hyvin kaukana täältä.
Laivan nimi oli Nokkakala. Kapteeni oli syyrialainen ja iloitsi suuresti kuullessaan, että olin lääkäri, sillä monet hänen merimiehistään olivat sairaita. Kuoriainen tuotti meille onnea, sillä kapteeni kirjoitti meidät laivan kirjaan, eikä ottanut meiltä maksua matkasta, kunhan itse kustansimme ateriamme.
Kuoriaisemme on mahtava Jumala, herrani. Lienee parasta, että voitelen hänet hyvällä voiteella ja kiedon kalliiseen kankaaseen.
Orjat soutivat tahdissa alas tyyntä virtaa. Ja matkustettuamme 36 päivää tulimme kohtaan, jossa virta haarautuu kahdeksi laskeakseen mereen. Ja vielä 2 päivää matkustettuamme oli meri edessämme. Airot vaihdettiin purjeisiin.
Herrani, nyt ei enää näy rantaa. Eikö sittenkin olisi parempi nousta maihin ja matkustaa maitse Simyraan? Vaikka matka olisi hankala ja rosvot ahdistaisivat meitä.
Kapta kävi harmaaksi kasvoiltaan ja piteli kiinni laivan touveista.
Herrani, vatsani nousee korviin asti. Minä tiedän kuolevani, mutta en halua soimata sinua, vaikka houkuttelit minut tälle matkalle. Sillä ehkäpä merivesi on kyllin suolaista säilyttämään ruumiini, niin että hukuttuani pääsen lännenmaahan.
Tuuli kiihtyi ja laiva alkoi keinua yhä rajummin niin, että päätäni huimasi. Kapta oksensi ja lyhistyi kokoon laivan kannelle. Ja hänen kasvonsa muuttuivat vihreiksi.
Herrani, vene kiireesti kapteenin puheille, sillä jumalat ovat ilmeisesti kironneet hänen laivansa, koska kaikesta lääkärin taidostasi huolimatta täällä on puhjennut hirvittävä kulkutauti. Herrani, vannota kapteenia kääntämään laivansa ja palaamaan takaisin rantaan.
Mutta kapteeni rauhoitti minua ja sanoi, että meillä oli vain parahultainen purjetuuli, joka sopivasti joudutti matkaa. Ja vakuutti partansa kautta, että jokainen matkustaja olisi terve kuin vuohi, astuessaan taas maankamaralle Simyrassa.
Yhä kuoriainen auta! Jos olet Jumala, niin ota korvistani tämä kavalla pauke ja ryskee!
Merimatkan 7. päivänä ranta tuli jälleen näkyviin. Ja kapteeni sanoi purjehtineensa Joppen ja Tyyroksen ohi ja ohjanneensa suotuisan tuulen ansiosta suoraan Simyraan. Hän uhrasi runsaasti uhreja meren jumalille ja laivamajansa jumalille. Purjeet laskettiin. Soutajat työnsivät aironsa veteen. Ja laiva soudettiin Simyran satamaan.
Kuoriaisen nimeen en ikinä enää nouse jalallani laivan kannelle.